إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغسيال وركا صباح نمو إذاعة إسلامية الفرقان قضابادا ساكيات كو دغيسة دونتان وحا كميدا وغيران كوبي يتوبان اسكيرو كترسان عيدا مدى دولاد فدرال كايا دمشايا داوع كو نقضي كمين شاليا مجاهدين تال شباب وغو دغين ديغان ودو مقالة جنة علي شبه الله هوسي عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب بيا قرح كو بربورية غاري عيدا ويسارنايين عيدا مكينياتيا kaas oo ku socdaaliye deegaan kamida gobolka Gaarisa saddex qarax oo mid kamida gaari ciidan looga gubay maamulka Jubaland ayaa waxay ka dhaceen duuleedka magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose sargaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu weeraray magaalada Diinsoor ee Bay ehelada ay ka soo jeedaan mooryaantii macwiisleed ee Muqdisho lagu leeyahay dawladda federaalka ah ku eedeeyay inay ka gashay dambiyo ay kamid tahay in saraakiishii askartii laga dilay shacab ku tilmaamtay ku dhawaad 900 askari oo kasoo goostay maamulka Soomaaliland ayaa isku dhiibay garabkii kasoo horjeeday ee ka dhisnaa magaalada Lascaanood ee gobolka Sool kulan looga hadlay tarbiyada ubadka way kasoo qayb galeen waalidiin badan ayaa ka dhacay deegaanka Kuunyabaro ee gobolka Shabeelle Hoose degmada Xiin dheere ee walaalada Islaamiga ah ee Mudug ayaa laga daawaday aflaam jihadi ah oo ay dhawaan soo saartay muwaasad halkataay hormar ballaar oo nauliba ah ayaa laga soo tabinayaa dalka Afghanistan يظهر النظام كإسلامي قاه كالين وين كقاضنا يارين كاس
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي وفافا حسن ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday kamiin shalay mujaahidiinta Al-Shabaab ugu dhigeen deegaan u dhow magaalada Jannaale ee Shabeelle Hoose warkaasi warar kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo askarta Kenya qarax kaga burburiyay gaari ciidan oo ay askar badan oo Kenyaati ah saarnaayeen iyo warar kale oo ku aadan qaraxyo ka dhacay gobolka Jubada Hoose waxa faahfaahinaya Haashim
howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab saacadii la soo dhaafay ayaa qasaare lagu gaarsiiyay shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii aynu ku harayno dhanka gobolka Shabeelada Hoose ciidamo ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay weerar dhabagal u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka Malable oo hoostaga degmada Jannaale ee Shabeelada Hoose waxaana halkaa ka dhacay dagaal dhowr jeer lagu jabiyay ciidamada dowladda federaalka qasaare dhimasho iyo mid dhaawacyana gaaray ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhimatay dagaalka ka dhacay Malable waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 7 kale 4 dhimatay waxaa ka mid ah sargaal taliye koox ahaa ciidamada dowladda federaalka maadaama ay la shaqeeyaan shisheeyaha ama ay indhow yihiin waxaa goobta dagaalku ka dhacay ku soo degay diyaarad helicopter ah oo ay shisheeyuhu leeyihiin taas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada askarta dowladda federaalka dhanka bay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday sargaal ka tirsanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed kaas oo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka dhib aad u badan ku hayay waxaana sargaalkaas qarax la beegsaday lagu magacaabaa Cabdiraxiim Cismaan Cali Nuur ninkan oo dhib badan ku hayay bulshada ayaa waxaa gaaray dhaawac garaab ah waxaana uu hore u dilay 3 qof oo shacab ah dhanka jubooyinkana qaraxyo ka dhanaa askarta maamulka Jubaland ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Buule Guduud iyo Baarka oo dhacay duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ilaa 3 qarax la eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland waxaana gaaray qasaarooyin kala duwan mid ka mid ah qaraxyada ayaa haleelay gaari Cabdi Bile ah kaas oo gebi ahaanba gubtay waxaana jira qasaare xoogan oo soo gaaray askartii saarnaad gaariga uu qaraxu qabsaday dhanka gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga Kenya ciidamada ka howlgalaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qasaare badan lagu gaarsiiyay ciidamada Kenya ka fuliya halka ciidamo Kenyaati ah oo ku socdaalaya wadada isku xirta Garissa iyo degmada Dhadhaab ayaa waxay la kulmeen weerar qarax ah kaas oo ay u dhigeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qarxa ayaa haleelay gaari kooyal ah kaas oo gebi ahaanba basbeelay waxaana ay warku sheegayaan inuu soo jirin hal askari oo ka badbaaday gaariga qarxa lagu basbeeliyay sidoo kalena uu soo jirin dhaawac balse ay dhammaantoodba halkaa ku naf waayeen howlgallada kala duwan oo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana ka dhanka shisheeyaha waddanka ku soo duulay iyo askarta dowladda federaalka ayaa sii kordhaya shalay ayayna ahayd markii qarax ka dhacay deegaanka sukure oo ka tirsan gobolka bari ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland halka ay ku dhaawacmeen lix kale qaraxaas oo ay ka dambeeyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mahadsanid haashim cabdinaasir ehelada ay kasoo jeedeen mooryantii macawiis leedahaa ee muqdisho lagu laayaya dowladda federaalka ah ku eedeeyey inay ka gashay dembiye ay ka mid tahay in saraakiishii iyo askartii laga dilay shacab ku tilmaamtay cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasinu faahfaahinaya
iyadoo dhowaan xarakada shabaab almujaahidiin weerar ee ka fulisay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ay ku dishay ku dhawaad 80 ruux oo ka tirsanaa mooryanta macawisleyda kuwa oo ku soo dhaawacma dagaalada bariga hiiraan ayaa dhacdadaasi waxay buuq iyo kala shaki ka dhex abuurtay dowladda federaalka ah iyo qolada ay ka soo jeedaan ragga la laayay qaar ka mid a ehelada mooryanta dhegta dhiigga loo daray oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa afayaan u hadlay waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah oo saraakiil iyo askar macawisleyda laga laayay ay dad shacaba ku tilmaantay arrintaasina ay tahay mid aan u qalmin waxa uu tilmaamay in dhaqaatiir iyo dad kale oo muhiim ahaa laga laayay
waxaan kaloon ambaaraynaynaa oon ambaarayn dusha ka saaraynaa dowladda soomaaliya warbixintii ay ka soo saareen waxay ku sheegeen in lagu dilay 13 qofood oo shacaba 13 qofood oo shacaba nagama dhiman annaga waxaan rabnaa inay ka bixiyaan dowladda soomaaliya qoboljees hadday ka bixi waayaan annaga waxaan shaki uga qabnaa dowladda soomaaliya inay ka dambaysay 13 ragga ah oo ku dhintay meeshaas 13 qof oo shacaba nagama dhiman haliyaay ah oo saraakiil ah oo dhaqaatiir ah ayaa naga dhintay waa garan kartaan dhaqtarku waxa uu leeyahay iyo darajada uu joogo markii la yiraa laga fiiriyo caafimaadka meesha dhaqtarka uu joogo waad garan kartaa cidii waa fahmaysa
wuxuu sheegay in dowladda federaalka oo ay dayacday mooryantan xarakada shabaab almujaahidiin ay baadi goobaysay arrintaasina aysan macquul ahayn wax la dulqaadan karna aysan ahayn loona baahan yahay in baaritaan dhaba la sameeyo
waan beenaynaynaa taa 13 qof oo shacabana nalagama dilin dhaqaatiir iyo saraakiil macawisleya iyo janannaa nalaga dilay ha ka baxshaan obolojees qodobka saddexaad wuxuu yahay in wejigii macawisleyda loo yeelay hadalkoodii iyo waxtarkoodiiba in la aas-aaso oo mataqaanaa carra lagu gembiyo waxaa ka mid ah in wejiga loo yeelay dagaalku markuu dhacay la yidhi nin jeneraal aha meesha lagu weeraray oo jeneraal garabey mataqaanaa lagu gembiyey iyadoon la weeranin jeneraal garabey oo la weeraray macawisleydii halkaas halyaayada ahaayoo ku jiran waxaan rabnaa marka dowladdu inay ka bixiso jawaab deg deg ah obolojeesay ka bixiso ay cid mas-uuliyaddaas ay saarto loo soo istaajiyo la yidhaha ciddaas iyo ciddaasa ka dambaysay bannaankanana loo keeno geed hoostiis mataqaana aan lagula gaban
dadkan ku shiray magaalada muqdisho ee ka soo jeeda bariga hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in haddii dalabkooda aan laga jawaabin ay dowladda federaalka u arkayaan mid aysan wax ku lahayn
haddaadan dib uga soo celinaha jawaabtaad bixiseenoo qaladka ahayd obolojeesna aadan ka bixinaha waxay noqonaysaa dowladda soomaaliya inaysan ahayn dowlad la wada leeyahay ay tahay dowlad nin gaarhu uu leeyahay ama sabareeda haddaan dowladda soomaaliya aan wax ka laynahay
mooryantan la leeyay ayaa ahaa dad isbitaalada lagala soo cabsaday isla markaasina laga baqayay in gudahooda loogu tago laakiinse nasiib darrada ku dhacday waxay tahay in gurigii qarsoodiga ahay lagu daweynayay iyaga iyo dhakhtarkoodiiba lagu dilay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay sheegtay in mooryantaas iyadu ay laysay isla markaasina ay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah inqilmaasiyiin ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gudaha u galay dhismaha ay mooryantu ku jireen waxayna ka dagaalamayeen maalintii ilaa habeenkii saq dhexe dowladda federaalka ayaa ku caanbaxday in markii la laayo qaar iyada ka mid a ama ka tirsan ciidamada kale ay gacansaarka leeyihiin ay ku tilmaanto in shacab la laayay laakiinse mararka qaar ayaa sidan oo kale laga daba yimaadaa oo qolyihii wax laga laayay waxay ku doodaan inaan shacab laga dilin warkaasna uu meel kadhac iyo gafku yahay
ku dhawaad 9 askari oo kasoo goostay maamulka soomaaliland ayaa isku dhiibay garabkii kasoo horjeeday ee ka dhisnaa magaalada laascaanood ee gobolka sool maxamed muude iyo muslim ayaa inoo faahfaahinaya
xilli dagaalo ay weli ka soconayaan magaalada laascaanood ee gobolka sool ee looga soo horjeedo xukunka Muuse Biixi ee dadka magaalada Wadnaqabadka ku noqday ayaa dhanka kale waxaa jira ciidamo aad u tiro badan oo raxan ugu soconaya maamulkaasi iskuna dhiibaya dadka deegaanka ee isdifaacaya. Sacadihii la soo dhaafay magaalada Laascaanood ayaa waxaa isu soo dhiibay ciidan aad u tiro badan oo gaaraya 280 sida ay sheegeen saraakiishii hogaaminaysay, kuwaas oo sheegay in ay adkaysan waayeen laynta ku socota dadkooda. Iyaga oo warbaahinta la hadlay ayay baaq u direen ciidamada ku jira Somaliland ee deegaanka ka soo jeeda, islamarkaana raaliga ku noqday in la dhibaatooyo dadka Soomaaliyeed.
Wadamiyurtin waa shaqayaan leeya, horwadkiinna baa la dilaya, xaaskiinna baa la dilaya, nigarboodka baa la dilaya, caaqilki baa la dilaya, kuwii cisbitaalada ahaa ee dhaawacyada u shaqaynaya ee ummadda u adeegaya baa dusha laga duqaynaya, madaafic la dhacaya. Maanta guri kuma noola, oo cisbitaal kuma noola, oo masaajid kuma noola, oo dad kuma noola.
Waxaan soo dhaweynaynaa ciidankan maanta la socolnay aanu saraakiisha u ahayn ee dhowr iyo 80-kanina maanta meel kasto ay wax marayaan dicid waliba way aragtaa. Dee ninkii isagu wax reebanaya wuxuu coodaanshanayo, dee annagu hadeer garan mayno. Maanta dad iyo dunyada waxba nooma harin. Waxaan ugu baaqayaa kuwa halkan jooga ciidan isku sheega adeer iskaga soo bax.
Dagaalada ka socda magaalada Laascaanood ee u dhexeeya dadka deegaanka oo isdifaacaya iyo maamulka Soomaaliland oo doonaya in uu xukunkiisa rajiimka ah ka sii taliyo magaalada ayaa galay 7-kii 4-aad, waxaana tan iyo markii uu bilowday ku barakacay kumanaan ruux, iyadoona dhowaan garaadka guud ee magaalada Laascaanood u sheegay in dadka dhankooda dagaalada kaga dhinteen 150 qofood, halka dhaawacuna yahay 400.
Kulan looga hadlaya tarbiyada ubadka oo ay kasoo qayb galeen waalidiin badan ayaa ka dhacay deegaanka Kuunya Barwe ee gobolka Shabeelle Hoose. Mahad Cubayd ayaa faahfaahinaya.
Kulankan oo shalay ka dhacay markaska Sumaya Bintu Khiyaat ee ku yaala deegaanka Kuunya Barwe ee Shabeelle Hoose ayaa waxaa looga hadlay tarbiyada ubadka. Haween daaciyaad ah oo mowduucan in badan aad u soo akhriyay ayaa halkaasii kelimaad kala duwan oo tarbiyada wiilada la xiriira ka jeediyay, iyagoo soo bandhigay caqabadaha waalidiinta ka haysta dhanka tarbiyada caruurta. Mid ka mid ah haweenka ayaa iyadoo qayb ka mid ah tarbiyada ubadka ka hadlaysa waxa ay sheegtay arrimo looga baahan yahay waalidka marka ilmo loo dhalo.
Sidoo kale xuquuqda dhufil filislaam waxaa ka mid ah xaquhu cinda wiladatihi, macnaha cunuga in lagu ilzaamiyo sunnooyinkii nabiga salaatullahi wasalaamu calayhi markuu dhasho kadib. Waxaa ka mid ah sunnooyinkii rasuulku uu noojiday salaatullahi wasalaamu calayhi bacda wiladati dhufli, taxniiku lmawluud wadducaai lahu bilbaraka. Caaisha waxaa laga warinayaa radiallahu canha inay tiri rasuulku salaatullahi wasalaamu calayhi waxaa loo keeni jiray caruurta, wuu barakeyn jiray, kadibna wuu taxniikin jiray. Oo taxniika waxaa waaye cunuga intay mirta inta loo ruugo dhanxanaga loogu dhajiyo. Arrintaasna waa arrin sunnaa. Waxaana sidoo kale sunneeyaa in arrintaas ay sameeyeen dad ulfidli ah asalaax walcilmu saaxiiba. Marka cunuga in loo barakeyn waa in lagu dhaho qoftii baaraka allaahu lak ama baaraka allaahu calayk.
Qaybaha dambe ee kulanka waxay haweenku isweydaarsadeen su-aalo la xiriira tarbiyada caruurta, waxaana ka mid ahaa
caruurta saan uga ilaalin karnaa khatarta tiknoolojiyadda. Sideennu wada ognahay waxaan noolnahay saman ay badan tahay fitnooyinkii dhibaatooyinku, dhibaatooyinkii fitnooyinkana badanaa tiknoolojiyadda casriga ayaa keenta. Marka su-aasha walaashayna weydiisa waa xataa ilmaha see looga ilaalin karaa khatarta tiknoolojiyadda. Sideennu wada ognahay qof walba taleefan buu haystaa, taleefanada kuwii waaweynaa haddii xataa laga soo tugan la haysanin meesha lagu haysanin taleefanada yararka, waxyaabaha ugu yaroo la odhan karo ilmaha haddii lagu sii daayo uu saameyn karaa waxa weeye geemka. Geemka ilmaha haddii uu qabto, macnaha uu barto oo uu ku tago, caqligiisa, indhihiisa, waqtigiisaba dhibaato ayuu keeni karaa. Qofkii aan geemkaas ilmihiisa ka kaantaroolin ee ku sii daaya ilmaha saameyn weyn bay naftiisa ku sameeyneysa.
Sidoo kale mid ka mid ah haweenka ayaa ka sheekaysay qisooyin muujinaya habaarka waalidka iyo dhibaatada ay caruurtu ka dhaxlaan.
Waxaa jirtay qiso uu ka sheekeeyay nin carab ah oo acraja, nin sheekh weyn oo caalim ah lug buu la'aa. Lugtaas wuxuu sheekhaasi qisada lugtaas uu kaga sheekeeyay wuxuu yiri anoo yar ayaan maalin maalmaha kamid ah shimbir yar ayaan soo qabtay buu yiri, mise shimbirta lugta xarig kaga xidhay. Shimbirtii baan xarigii ku jiiday, lugta kaga jiiday. Markaasay hooyaday dhowr jeer waxay ugu tiri kadaa war kadaa war kadaa, markaasaan maqli waayo yiri. Markii dambe ayay lugtii ii soo go'day buu yiri, shimbirta lugteeda ayaa xarigii aan jiiday soo raacday. Markaasay hooyaday waxay ugu tiri Ilaahay lugta kaa goo sidaad uga goysay oo kale. Wuxuu yiri wax yar baan ahaa habaarkii, wax weyn baan maan qaadan, waan iska baxay. Beri dambe waan weynaaday baa lugta, wuxuu yiri i xanuuntay lug baa la igaga soo booday, way i xanuuntay. Sayi xanuunsi dhakhtar baa la igeeyey, waxaa la yidhi lugtan waa goyn, in la gooyo mooyaa wax kale ma laha oo wax dawaa ma laha. Lugtii sidii baa la igaga jaray. Markaasaan soo xasuustay buu yidhi inuu arrinkaasi yahay habaarkii yaraantii hooyada ee habaartay. Qiso kale oo saasoo kale ayaa iyadana jirtay maamo iyada qisada iyadu qortay, iyada ooyeysa ayay qisadaa qortay maamadaasi. Waxay tiri wiil aan dhalay baan maalin maalmaha kamida ku xanaaqay. Markaasaan waxaan ku yidhi qorowda iga tag, Ilaahay guri kugu soo dumiye, Ilaahay guri kugu soo dumiyaan ku yidhi. Bay tiri anigo habaarkaan aan islahayn waa la aqbalayaa, xanaaq inuu iga keenay arrinkaan. Wiilkii wuu weynaaday bay tiri, waxbuu bartay, wiilashayda kaan ugu jecelahay buu noqday. Beri dambe oo waqti dheer ka soo wareegay wiilkii xooggiisa iyo waxa tiri baarinimadiisa aan aada ugu bogan carruurteeda ugu jecelahay, ayuu maalin maalmaha kamida aabihii wuxuu u raacay dhul bannaan oo guryo hore ka dudumiyeen, macnaha guri hore oo la rabay in la cusboonaysiyo aabihii lahaabu u raacay inay meesha soo qiimeeyaan dib u dhisaan. Wiilkii hal mar suu adeegii ula joogay inbuu taleefan ku soo dhacay, taleefankii uu dhinac ula dhaqaaqay, meel gidaar hoostiisu la istaagay. Gidaarkii ayaa hal mar soo dumay wiilkii ku dudumiyey, meesha ayaa wiilkii laga soo saaray isagoo jidhkiisii lafiis ay shiidmeen. Markii la ii soo sheegay layla soo hadlay laygu dhi wiilkaaga Ilaahay u naxariisto, halkaasuu ku dhintay gidaarkaasi ku soo dumay, ayaan soo xasuustay bay tiri maamadii habaarkii wiilkayga aan habaaray, yaraantiisii aan habaaray weliba. Marka ducada waalidku waa mustajaabo, waa la aqbalayaa, waxaa laga yaabaa waqti samadu furantahay inay waafaqdo habaarkaagu.
Mowduucan ayaa ah mid aad u muhiim ah oo loo baahan yahay inay waalidiintu si wanaagsan u bartaan isla markaana akhriyaan kutubta laga qoray.
Degmada Xiindheere ee walaayadda Islaamiga ah ee Mudug ayaa lagu daawaday aflaam jihaadi ah oo ay dhowaan soo saartay muwaasad Al-Kataib. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Fagaaro weyn oo ku yaala degmada Xiindheere ee walaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa laga daawaday aflaam jihaadi ah oo ay dhowaan baahisay muwaasadda Al-Kataib. Aflaamtaas oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka oo ka kala dhacay deegaanka Xawaadle ee Shabeellaha Hoose iyo xerada Baarsan Guuni ee walaayadda Jubbooyinka. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Xiindheere ayaa sidaan aragtidooda ugu dhiibtay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan mujaahidiinta. Waxaan leeyahay gaalada Allaha jabiyo, muslimiinta kor Allah ka dhigo, murtadiin badan oo la laayaa meesha filankeeda ka fiirsanay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Ilaahum hadda iskale gaalada Allah jabiyo, cadowga Allah naga jabiyo, muslimiinta kor Allah ka dhigo, mujaahidiinta garabkeeda Allah galo.
Walaalayaal, waxaan dagaalka waxaan Xawaadle iyo waxaan fiirsanay sawiradii Xawaadle iyo waxaan fiirsanay Baarsan Guuni dagaalkii iyo sodon sargaal iyo sabiib. Walaalayaal, markaas waxaan leenahay Ilaahay mujaahidiinta
ma ahan marka ugu horeysa oo degmada Xiindheere lagu daawado aflaam jihaadi ah oo ay soo saartay muassasada Al-Kataib.
Warkaan dhageystayaal, saakay waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin aynu kaga hadlayno horumar ballaaran oo dhinac waliba ah oo laga dareemayo dalka Afghanistan iyo nidaamka Islaamiga ah ee halkaas ka dhisan oo arrintaas kaalin weyn ka qaadanaya. Waddanka Afghanistan waxaa laga soo tabinayaa horumar ballaaran oo ay sameynayaan bulshada muslimka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaas, kuwaasi oo helay nidaam islaami ah isla markaana dhiirigelin u sameeyay bulshada kadib markii dalka laga xoreeyay cadowgii jinsiyadaha kala duwan lahaa ee muddada dheer duulaanka ku joogay dalka. Kadib la wareegitaankii xukunka iyo imaaradda islaamiga ah, waxay isku hawshay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha dalka, waxayna sameysay mashaariic horumarineed oo ay bulshadu mahadisay, iyadoona garab qabatay dadkii xirfadlayaasha ahaa iyo sidoo kale kuwii ku hamin jiray shaqo waliba way doonayeen, waxaana loo fududeeyay wax waliba way ku howlgali lahaayeen. Taas ayaa sababtay in bulshadu ay iska kaashato isla markaana dadaal ku bixiso sidii ay u horumarin lahayd dalka haddii ay ahaan lahayd majaal kasta oo horumar ah si looga kaftoomo ku tiirsanaanta kaalmada dibadda, dalkuna uu noqdo mid isku filan isla markaana aan u baahnayn kaalmo shisheeye. arrimaha uu nidaamka islaamiga ah sameeyo waxaa ka mid ah in gabi ahaanba meesha laga saaray waxyaabihii mukhaadaraadka ahaa, kuwaasi oo dhibaato weyn ku hayo horumarka bulshada islaamiga ah, iyadoona meelo waaweyn oo daroogada lagu iibin jiray bilic ahaanna aada u bahdilnaa hadda lagu bedelay goobo dadka faa'iida u leh. Waxaa goobahaasi ka mid a mandiqada Balsokhta oo ay ku yaaleen goobo ay isugu iman jireen dadka daroogaska ka ganacsada, balse hadda loo bedelay isbitaal lagu daweeyo dadka iyo maktabado bulshada wax badan ka faa'iidaysatay. Sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya bilicda ay leedahay, halkanna way mujaahidiinta juhdi ballaaran ku bixiyeen, waxaana la arki karaa dad badan oo isugu jira rag iyo dumar oo goobta isugu yimid, kuwaasi oo muraajacaysanaya kutubta cilmiga ah. Horumarada laga soo sheegayo dalka Afghanistan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in imaarada islaamiga ah bilowday mashaariic ku aadan sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha wabiga Amo Jixoon ee ku yaala gudaha dalkaas. Afhayeenka imaarada islaamiga ah ee Afghanistan, Sheikh Dabiixullah Mujaahid, ayaa sheegay in adeegsiga biyaha wabigan ay xaq u leeyihiin reer Afghanistan, isaguna intaa ku daray in waqti xaadirkan aysan xukuumaddu u baahneen inay biyo ka soo qaadato waddamada kale. Waxaa 54% si nabadgeli ah ku soo gabagaboobay wejiga koowaad ee mashruucan. Injineerka ku hoolanaa arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in haatan ay bilaabeen dhammaystirka mashruuca, ayna hadda wadaan dhisidda qaybtii saddexaad ee ugu weynaa, kuwaasi oo kale ah dhisidda kanaalka biyaha ka qaada wabiga, dhismayaal laga hirgelinaya halka ay biyaha ku soo kulmaan, iyo kanaal kale oo ku dhow iyo buundaalka ku taalla. Kolkii uu soo dhammaado mashruucan waxaa la filayaa inuu daboolo baahida kumanaan hektar dhul beereed ah, kuwaasi uu biyo la gaarsiin doono, isagoo sidoo kale sare u qaadi doona fursadaha shaqo ee dalka. Sidoo kale nidaamka booliiska ee wilaayada Qandahaar oo kaashanaya wasaaradda beeraha ee xukuumadda islaamiga ah ayaa ku guuleystay in 100 hektar oo dhul ah islamarkaana lagu beeri jiray waxyaabaha maanka dooriya loo weyciyey dhul beereed laga soo saaro dalag faa'iido u leh bulshada muslimka ah. Arrimaha caafimaadka ayaa iyana ka mid a majaalaadka laga dareemayo horumarda ballaaran marka loo fiiriyo sidii uu ahaa sanad ka hor. Dhakhaatiir u dhalatay dalka Afghanistan oo waxna ku soo baratay waddanka Jarmalka ayaa sameeyey qaliin halis ah, kaasuu Allah subxaana wa tacaala ku guuleeyey. Isbitaalka Muuminda ee ku yaala wilaayada Qandahaar ayay ka dhacday camaliyadan qaliinka ah oo lagu sameeyey nin 50 sano jir ah, waxaana qaliinka looga sameeyey wadnaha, taasuu ugu dambeyn dhakhaatiirtu ku guuleysteen. Isbitaalku wuxuu leeyahay dhammaan agabka loogu talagalay shaqada, waxaana kooxdii dhakhaatiirta ahayd ee hawshan bilowday u suura gashay inay si guul leh ku soo dhameeyaan qaliinka, ayuu yidhi Doktor Ixsaanullah oo ka mid a dhakhaatiirta sameysay camaliyada. Aynu halkaa kaga gudubno warkii subaxnimo dhegeystayaal saakayaad kala socoteen idaacad islaamiga ah Al Furqaan, waynaga intaa.